ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី18ឆ្នាំ2018នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកម្ពុជាបានបញ្ជូនកីឡាករកីឡាការិនី43នាក់ក្នុងចំណោមប្រភេទកីឡា13ប្រភេទផ្សេងគ្នាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីឆ្នាំនេះមានកីឡាករកីឡាការិនីចូលរួមប្រកួតមកពី45ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកកញ្ញាខាន់ចេសាជាកីឡាការិនីកូនកាត់ដែលម្ដាយមានសញ្ជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរនិងឪពុកជាជនជាតិមិចស៊ីកូកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកីឡាការិនីខាន់ចេសាបានដណ្ដើមមេដាយមាសមួយគ្រឿងក្នុងការប្រកួតប្រភេទកីឡាជើជីតស៊ូក្នុងទម្ងន់49គីឡូក្រាមក្រោយផ្ដួលកីឡាការិនីអារ៉ាប់រួមក្នុងលទ្ធផលពិន្ទុ100:0នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីនៅទីក្រុងហ្សាកាតាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបម្រើការងារក្នុងកិច្ចការលើកកម្ពស់សមភាព gender បង្ហាញការសាទរចំពោះកីឡាការិនីវ័យ16ឆ្នាំឈ្នះមេដាយមាសទី1សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការកសាងកិត្តិយសលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យកីឡាលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថាកេតស៊ីមានប្រសាសន៍ថាកីឡាការិនីខាន់ចេសាបានដណ្ដើមមេដាយមាសមួយគ្រឿងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាភស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ថាស្ត្រីក៏មានសមត្ថភាពដូចបុរសដែរ
ខ្ញុំបានមើលឃើញថាជាក់ស្ដែងដូចជាស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានចូលរួមហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីលក្ខណៈនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់អញ្ចឹងការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា gender ហ្នឹងវាអាចមានការរីកចម្រើនបើយើងប្រៀបធៀបកាលពីកន្លងមក
ក្នុងចំណោមកីឡាករកីឡាការិនីចំនួន43នាក់ក្នុងនោះកីឡាការិនីមានចំនួន15នាក់ក្នុងប្រភេទកីឡាតៃក្វាន់ដូហែលទឹកគុនដាវចំបាប់សូហ្វធានីអតពលកម្មនិងជើជីនស៊ូទោះបីជាកីឡាការិនីមានចំនួនតិចជាងកីឡាករចូលរួមប្រកួតកីឡាអាស៊ីឆ្នាំនេះក៏ដោយលោកស្រីរស់សុភាពយល់ថាការបង្ហាញសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងវិស័យកីឡាជាសារមួយសម្រាប់ជំរុញលើកទឹកចិត្តស្ត្រីវ័យក្មេងផ្សេងទៀតឲ្យចាប់អារម្មណ៍អាជីពក្នុងវិស័យកីឡាហើយក៏ជាសារមួយសម្រាប់អ្នកម្ដាយទាំងអស់ជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តកូនស្រីគាត់ដែលស្រឡាញ់និងមានទេពកោសល្យក្នុងវិស័យកីឡាផងដែរ
យើងមើលទៅឃើញថាស្ត្រីអាចធ្វើបាននៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់អញ្ចឹងចង់ឲ្យសង្គមនឹងមើលឃើញថាមិនត្រូវមើលរំលងហើយវាជាសារដល់មាតាបិតារបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីផងដែរដើម្បីឲ្យគាត់នឹងលើកទឹកចិត្តកូនរបស់គាត់បើមិនជាកូនរបស់គាត់មានលក្ខណៈពូកែទៅលើអ្វីមួយសូមឲ្យគាត់ជួយជំរុញកុំរារាំងគាត់នៅពេលដែលយើងជំរុញគាត់គាត់នឹងទទួលបានជោគជ័យពីព្រោះមនុស្សយើងកាលណាកើតមកយើងអាចមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាគ្នាអ្នកខ្លះចូលចិត្តកីឡាអ្នកខ្លះចូលចិត្តដេប៉ាអ្នកខ្លះចូលចិត្តធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យអីចឹងទៅអ្នកខ្លះចូលចិត្តបច្ចេកទេសអញ្ចឹងកាលពីមុនមកដោយសារសង្គមរើសអើងយើងគិតថាមានតែបរិសុទ្ធទេដែលអាចធ្វើនឹងបាន
ម្ចាស់មេដាយមាសតៃក្វាន់ដូឆ្នាំ2014កញ្ញាសនស៊ីវមីក៏បង្ហាញវត្តមានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីឆ្នាំនេះដែរប៉ុន្តែកញ្ញាខកខានឈ្នះមេដាយព្រោះកញ្ញាធ្លាក់នៅក្នុងវគ្គជម្រុះ8ក្រុមចុងក្រោយក្នុងទម្ងន់67គីឡូក្រាមស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យកីឡាកម្ពុជាបានកសាងភាពល្បីល្បាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិមិនចាញ់បរិសុទ្ធប៉ុន្មាននោះទេជាក់ស្ដែងកីឡាការិនីកែឡេងជាម្ចាស់មេដាយមាសពិភពលោក3ចំនួននៅឆ្នាំ2013ឆ្នាំ2015និងលើកចុងក្រោយវីរៈនារីកីឡាការិនីកែឡេងបានចាប់ដៃគូជាមួយកីឡាការិនីអុកស្រីមុំវាឈ្នះកីឡាការិនីថៃក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមបានមេដាយមាសពិភពលោកក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមជើងឯកកីឡាប៉េតង់ស្ត្រីពិភពលោកនៅទីក្រុងកៃហัวប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី10វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លើសពីនេះកីឡាការិនីស្រួងភារីដែលជាអ្នកលេងកីឡាស្នូកឃ័រឬកីឡាប៊ីយ៉ាលំដាប់ពិភពលោកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំប៉ុន្តែនាងរស់នៅជាមួយស្វាមីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នកីឡាការិនីរូបនេះកំពុងវឹកហាត់លេងកីឡាស្នូកឃ័រតំណាងឲ្យកម្ពុជានាងធ្លាប់បានបដិសេធជាច្រើនដងក្នុងការទទួលយកសញ្ជាតិកូរ៉េព្រោះនាងចង់តំណាងឲ្យកីឡាការិនីកម្ពុជាកីឡាការិនីស្នូកឃ័រលំដាប់ពិភពលោករូបនេះធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកនៅកូរ៉េនិងជើងឯករងពិភពលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2017និងឈ្នះមេដាយមាសយ៉ាងតិច12គ្រឿងទោះបីយ៉ាងណាកីឡាករកម្ពុជាប្រភេទម៉ូតូទឹកបានឈ្នះមេដាយមាសមួយគ្រឿងនៅថ្ងៃនេះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដាក់ក្តីរំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានមេដាយមាសយ៉ាងតិច2គ្រឿងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី18នេះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកម្ពុជាឈ្នះមេដាយមាសចំនួន2គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី25សីហានេះ ដែលនាំឲ្យកម្ពុជារំកិលឡើងឈរក្នុងលំដាប់លេខទី16ក្នុងចំណោមប្រទេស30ឈ្នះមេដាយពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា